Сез Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанның ауыл хужалығы тармағында тірлікшілікке қорағанда ешілше өстіру табышлырақ дей Опас районы шқуарлары Лилия Зайнулина һәм Илдар Қауиев. Олар зур майданларда қияр һәм гүмбә өстірі. Әшулық районда тірлік осыраушы ғойлі фермері Ғалимжан Сабиров ауырлық мен күн көруін келешекте яқшыр болар деген үміт ешетуін әйті. Оларды қунақта Рүстем Исхақи болып қайтты.
Гектарға яқын майданны билеген Теплицада қияр өстіруші Лилия Зайнуллинаның оқытушылықны ташлап кенеткені ішқуар болып кетуіне көпләр ғажаптанып қарай. Ауыл хужалығы тармағында өз ішін башлағанша, ол 7 ел балаларға татар тілі һәм әдәбиеті оқытқан. Татарстан көләмендә ішқуарларға, фермерларға кредит беру программалары шыққаш, өз ішін болдырырға қорар қыла, жер алып Теплица түзей. Бүгін аның Апас, Тирәяқ районнар һәм Қазанны қияр белән тәэмин итеп торуына 5-нче ел киткән.
Беренче елларны инде кичерәк мәйданда эшләгән идек. Хәзерге көнгә инде без 1 гектар мәйданда қияр үстерәбез. Һәм менә тагын инде шишәкләр үстерү белән шөгыльләнәбез.
Шишәкләр әле шул елдан башладыгызмы, алдагы елдан?
Шишәкләрне шулай ук 3-нче ел үстерәбез инде. Район безгә шундый тәкъдим ясады. Районнан яшелләндерү өчен чәчәкләр үстереп бирергә һәм безгә инде яңа эш булды инде.
Үзәстер булдымы соң?
Әйе, район бик күп ала һәм инде райондагы матурлыкны күреп, халык хәзер райондан да күбрәк итеп чәчәк ала бездә.
Ди Лилия Зайнуллина. Ул зур мәйдандагы Теплицада кыяр үстерү нишкәлекләрен өйрәнеп, заманча эш йөртергә тырышкан. Табигый газ белән җылытудан тыш, сугару һәм туфракны җылыту системасын да эшләткән. Шулардан соң қиярның уңышы бермә-бер артқан.
Елдан ел технологияны яңартабыз. Менә быелгысы елны инде без тамыр системасына җылы булсын дип инде отопительный системаны үзгәрттек инде. Җирдән хәбер түтәлгә җылылык системасы суздык. Һәм шулай ук инде җылылык җирдән бирелгәннән соң минеральный ваталарга күчте инде. Минеральный ваталарда хәзер қияр үстерәбез. Әлеге инде без мал объемный технологияда эшләгән булсак та капчыкларда үстерәйдек.
Кыяр кайчан өлгерә инде монда?
23 февральгә егетләр бәйрәменә өлгертергә тырышабыз инде. 8 мартка инде күбәйтеп сатабыз инде.
Орлыгы кайчан салынган җиргә?
Январь башында. Январьның 8-ләре, 10-ларында инде без чәчәбез кыярны.
Ноябрь, декабрь айларында монда
Ноябрь-декабрь айларында без инде рабочыны ял иттермибез әлбәттә, ремонт эшләре белән шөгыльләнәбез, җирләрне әзерлибез. Шуңа күрә эш безнең тукталмый.
Эшчеләр дисегез күпме алар сездә?
Безнең бүгенге көндә 19 шеф.
Һәм аларга эш хакы биреп торасыз.
Әйе, авансны вакытында һәм зарплатаны вакытында түләп барабыз, Аллага шөкер.
Лилия Зайнуллина белдерүенчә, Татарстанда яшелчә үстерүнең бу төре белән күп кеше шөгыльләнә ала. Кыяр үстерүгә кергән хезмәт үз-үзен аклап табыш та китерә икән.
Безнең кебек фермерлар өчен ниндидер показательный республикада бер теплица кирәк, һәм менә ниндидер укулар оештырырга кирәк. Шушылай менә шәхси шөгыльләнергә теләүчеләр бик күп. Үстерсәң, кыярны, помидорны сатып була, сбыты бар. Шуңа күрә үстерергә өйрәтергә кирәк һәрбер кешене. Ул беренчедән бик күп эш урыннары инде, налоглар бит инде. Икенчедән кешенең үзенә яшәешкә омтылыш, үзенә шөгыль бит инде. Менә хәзер бит инде мөмкинчелекләр зур, менә мондыйрак зуррак, берәр гектар объемга чыгып эшләр өчен дә кредитлар алырга мөмкин бит инде. Әлегерәк кредитлар да алып булмыйды. Хәзер менә банклар теләгәнчә кредитлар да бирәләр. Просто үзебезгә тырышып эшләргә кирәк, һәм вакытында кредитларын түләп, үзебезне акларга гына кирәк.
Диде Татарстан күләмендә күпләп кыяр үстерүче эшмәкәр Лилия Зайнуллина. Шулык районының Кырмаш авылы фермеры Илдар Кававиев та Теплицада кыяр үстереп карый. Тик Зайнуллина кебек мол уңыш алмый. Шуннан ул меңәр квадрат мәйданлы бинада вишенка гөмбәсе үстерә башлый.
Кемдер әйтте инде миңа, мәсәлән, гөмбәләр үстерәләр икән дип, кыяр үстерәләр яулы.
Теплицада.
Кемдер әйтте, гөмбәләр үстерә була икән, шулай интересоваться итеп киттем инде. Саратовка барып кайттым укып, ике атна. Шулардан уга барын алдык, лизинг грант программа буенча. Менә шулай башладык. Ноябрьдә шулай башлаган идек, менә хәзер гөмбәләр алабыз.
Нинди гөмбә бу?
Вишенка гөмбәсе.
Ашарга ярый.
Ярый, иң файдалы гөмбә бу.
Нәрсә бар шулай?
Бөтен нәрсә бар. Бу 80% итне алыштырады. Бу диеталарга да, гипертоникларга, бөтен нәрсәгә файдалы. Менә интернетка кереп карагыз.
Илдар белдергәнчә, республикада моның кадәр мәйданда гөмбә үстерүче юк. Бу Татарстан өчен яңа төр юнәлеш санала. Гөмбәне ашарга өйрәнеп кенә киләбез ди ул. Шуңа да аның уй ниятләре зурдан күренде.
Хәзер инде кайларга җибәрәсез?
Бүген дәхиллеге Иделвиска,
Казанга.
Казанга. Шул спрос көндөн артабыз, башта чамалаган эгинди тезирек чыгарып, спросун жыйырга, азыр мен арта башлады, Аллага шүкүр. Шул көбүрөк чыгара башладык азыр мен.
Бул жыл давамында өсө турган.
Жыл давамында.
Ничек жыйламын оңушу?
Ничек өлөбүз? Кансайын мына блоктон кайсындандыр чыгат дегенден чыгамысындан чыга болду деген айтып болмой, кайсындан чыга
керек. Бир блок көп мезе вакытта оңуш берет.
Бул сегил бир айда бере.
Мына бул сенің бинада ничек курулган күнбөй өстүрүү?
Башта энди салам туратабыз, андан соң ушул машинасында, специалист ушул машинасы. Шунда пишире, шунда суу сала, влажность, энди температура. Мында главный температура керек, температура, влага и загазованность барып тура керек. Энди
пустуя шул. Газ агаан жаясын газ.
Мына шул терскейлене бүтүндө терис тибинде шул процесс баргач углекислый газ чыгат, шуну карап тура керек.
Чыгарып тура керек артык.
Чыгарып тура керек артык.
Сапкага
кетирген углекислый газ чыгарып керек.
Татарстанда бар мындай айыл.
Мындай зур объемда бизде шикелер объемда жок.
Чек квадрат метрда.
Мына 200 квадрат метр, но биз мында айга 50 тонна чыгарабыз.
Күнбө. А бул ауыл чалуу министрлиги болсун
лизинг атат. Лизинг атат алдыгы не?
Ди фермер Илдар Кававиев. Апасының Тәугелді ауылынан Ғалимжан Сабиров та фермер, ғайлә фермасы тота. 30лап сауым сыйры, бұзаулары бар. Ауылда имам вазифасын өтей. Тик ол яшелчә өстерүчеләрдән айырмалы буларақ табыш хақында бер ни әйтмәде. Бергәненә шөкер, авырлыклар бар дип сүзен башлады.
Строительный техникумны бетереп, строитель профессиясен алдым инде. Көп шәһәрләрдә эшләп йөреп, туган авылга кайттым. Менә хәзерге вакытта терлекчелек белән гаилә фермалары тезеп инде эшләп хезмәт итеп ятабыз. Бергәненә шөкер, авырлыклар бар, әмма дә ләкин өмет сүнми, булыр дип гел дә алга карап яшибез. Хәзерге вакытта төрле программалар эшли. Менә бу фермалар инде 2008 елны семейный ферма программасы белән алынган беренче Россельхозбанк кредитларыннан башланды. Аз гына дип шул бер 5 сыйрга гына исәпләгән идек. Әмма дә ләкин булышабыз дип торганда инде программалар эшләп китәр дигән өмет белән зуррак стройкага да тотындык. Бүгенге көндә 24 башка салым сыйрына исәпләнгән фирма төзеп ятабыз.
Ди Галимҗан Сабиров. Ул дәүләт биргән программаларны кулланып аякка басарга, күпләп терлек асрарга тели. Ләкин әлегә 5-кә яралырдай булып йөгереп йөри. Эш баласы тормыш иптәше аңа ярдәм итә. Апасының Кызылтау авылында яшәүче Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе 40 ел биология фәнен укыткан Фәхим Салаватуллин гаилә фермаларының киләчәге юк дип саный, чөнки алар табышсыз эшли.
Менә хәзер гаилә фермалары тиелде дия, шулай бит инде. Бу чын кул хезмәтенә нигезләнгән хезмәт. Аның нәтиҗәсе минемчә бик көтелми. Чөнки 10 сыер асрап та, шул 10 сыерның саткан сөте табыш китермей. Үзенә тулган чыгымнарны каплый алмый.
Беренчектә.
Бу капларган
кинтер.
Әгәр дә инде 10 сумнан сатасың икән, димәк аларга 10 литр сөт алу өчен 10 азык бирәмлеге курма бирергә кирәк, фурор бирергә кирәк. Ә ул 10 кило сумы дигән сөйнү. 10 кило сумның бәясе 10 кило сөтнең бәясеннән бик тә күп тапкыр артык. Анда хезмәт бәясе кермәй әле.
Диде Фәхим Салаватуллин. Бу фикер белән районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре дә килешә. Тик кычкырып әйтмиләр. Тыштан елмайып, эчтән министрлыкны сүгеп яши бирәләр.
Рөстәм Исхакый булып кайткан бу Татарстан эшкуарлары турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә тиздән чыгачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.